Тази сутрин веста ще ни поднесе пастор Димитър Митев. Каня го тук отпред и моля за вашето внимание и за вашето участие дори. Заповядай.
Скъпи вярващи, уважаеми млади хора, както и ние по-възрастните днес, от снощи се чудя защо тук има някакъв декор. Всъщност сега знам защо. Времето на Великата Вавилонска империя. Навуходоносор. Често пъти говорим за това време с преклонение. Божият народ и Навуходоносор. Каква е Божията воля за неговия народ тогава? Определено всеки един верен и истински последовател трябва да следва Божията воля. Но казваме, че младите хора често пъти се провалят или често пъти са своенравни, че често пъти имат младежката си позиция и тръгват напред с главата. 23-та глава на 4-та книга на Царете. Един млад човек. Йоаким беше на възраст 25 години. Достатъчно млад, нали? Когато се възцари и царува 11 години в Ерусалим, той върши зло пред Господа, напълно както бяха направили бащите му. И когато един млад цар върши зло, съответно и народа върши зло, в негови дни излезе вавилонският цар Навуходоносор и Йоаким му стана подчинен за 3 години. После се отметна и възстана против него. Този млад човек решава, че ще върши своята воля, своята позиция, ще върви в своята перспектива. И чуйте какъв е коментара на боговдъхновението. Целта на Бог беше Йоакин да се вслуша в съвета на Йеремия. Младият цар беше дал клетва за вярност и останеше ли верен, щеше да се ползва с уважението на езичниците. Презрял дадената му необикновена привилегия, царя на Юдея своеравно вървеше по своя път. Царят на Юдея тръгва по своя път. Един 25 годишен младеж царува 11 години под опеката на Навходоносор с позволението. След това още 3 години в по-тясна връзка като авторизиран от Навходоносор и след това въстава и се отмята. Неразумно, ще кажем безумно даже, и Господ прати против него халдейските части, сирийските, муавските, амонците. Господ праща срещу своя народ и срещу своя младеж, млад цар, праща чужди войски. Резултатът е повече от трагичен. Останалите дела на Йоаким и всичко, което върши, са записани в книгата на летописите. И Йоаким заспас бащите си, а вместо него се възцари синът му Йоахин. На 39 години този човек се заминава от този свят. Вероятно загинал, убит, екзекутиран или както и да е, но един човек, който загубва своята младост. Защо? Защото върви по своя си път. Ние очакваме от децата да бъдат по-добри от родителите, нали? Ние родителите очакваме нашите деца да имат по-добро бъдеще от нашето, по-добри перспективи, по-добри възможности и вместо абсолвента Йоаким идва абитурента Йоахин, по-младият. Забележете, Йоахин беше на възраст 18 години. Само на 18 години. Когато се възцари и царува 3 месеца в Йерусалим, той върши зло пред Господа, точно както беше направил баща му. На 18 години, има ли 18 годишни? Има. Да стане цар. И призванието му е в следващите 3 месеца да върши само зло. Това е цар на Божия народ. Това е редовен църковен член в църквата на Божия народ. И в онова време слугите на вавилонския цар Навуходоносор излязоха против Йерусалим, защото Йоахин се бунтува също като баща си. И резултатът е? И юдейският цар Йоахин излезе към вавилонския цар. И вавилонският цар, стих 12 на 24 глава, го залови в 8-та година на царуването си. И 15 стих, Навуходоносор пресели Йоахин в Вавилон и всички заедно с него като пленници. За един 18 годишен човек, вместо да отиде да завърши образованието си, вместо да се реализира, вместо да постигне своите цели, между другото той точно това иска. Изведнъж се оказва, загубил баща си и 3 месеца по-късно загубва свободата си. Отвеждат го някъде далеч в Вавилон в плен. Какво ще прави там? Каква е идеята? Каква е Божията перспектива за него? Нали Бог мисли добре за младите хора? А пък и за по-възрастните, и за най-възрастните. Нали Бог има добра перспектива? Уважаеми вярващи и млади хора, каква е Божията перспектива за мен, за теб, за вас, за всички нас? Винаги имаме идеята, че тя е добра. И определено е такава. Понякога обаче ни изглежда много жесток, много страшна. Свободният избор често пъти ни води далеч от Божията перспектива. Мисля си, какво означава за един млад човек на 18 години да бъде пленник и затворник в Вавилон? Ще се опитам нагледно днес да представя това. Ще се опитам не в онази действителност, но в нашата действителност да помоля един човек да стане такъв затворник. Даже автентичен звук се чува от килията. Колко години смятате, че този млад човек може да остане тук? Няколко минути, няколко часа, няколко месеца, вече се колебая, но повече? Повече време? Четвърта книга на царете, 25-та глава, стих 27 казва. Четвърта книга на царете, глава 25-та, стих 27. А в 37-та година от пленяването на юдейския цар Йоахин, как ви звучи? В 37-та година от пленяването, 37 години, в Вавилонския затвор. Не мога да си го представя. Това е едно поколение, един човешки живот. На 18 години да влезе там, защото е бунтовник срещу Вавилонския цар, а има шанс, има благодат да не бъде такъв. Да се подчини на Божията воля. Но Божията воля не е да бъда слуга на Вавилонския цар. Божията воля е да правя това, което смятам, че е правилно, и той тръгва упорито. И така, година, две, три. Представете ли си 37 години? Въпрос на личен избор. Въпрос на личен избор. Какво се случва след 37 години в Вавилонският затвор? Бог продължава да дава своята благодат. Колкото и странно, колкото и нетрадиционно да изглежда. А в 37-та година от пленяването на юдейския цар Йоахин, в 12-тия месец, на 27-я ден от месеца, вавилонският цар Евил Меродах в годината на възцаряването си освободи от тъмницата юдейският цар Йоахин. Евил Меродах, познат от историята като Амел Мардук, това е синът на Навуходоносор, извършва дело на освобождение. Питам се, ние лесно гледаме тази клетка и си казваме колко е удобно да седнеш на стола и да седиш там. И обикновено младите хора казват, сега ще отида някъде, ще направя нещо, ще постигна нещо. Но често пъти влизаме в една такава клетка и оставаме в рамките на една година, може би на две години, може би на 30 години. Дали е удобно? Няма да го питам. Определено не ни харесва. Но въпреки всичко, оставаме в тази действителност. Кога ще дойде моето освобождение? Знаете ли, че когато човек свикне така да живее повече в клетка, отколкото свободен, той вече не чака освобождение. Защото да живееш 18 години свободен е едно, а да живееш два пъти повече затворен е друго. Ние можем да си мислим, че не се затваряме, че не се поставяме в тази действителност, но често пъти избираме да не следваме Божията воля. И когато не я следваме, всеки си има своята клетка. Всеки си има своето затворничество от нещо и е доволен, харесва му, свиква. Единственият проблем е, че остава в бунт срещу Божията воля. Че не желая да излезе. Даже започва да му става удобно. Въпреки всичко, Бог иска да отправи предизвикателство към нас. Какво е това предизвикателство? Скъпи вярващи, в посланието към галатяните, апостол Павел пише следното послание към галатяните, глава 4, стих 3, 4, надолу чета до 7. Така и ние, когато бяхме малолетни, 18, 19, 20 годишни, малолетни и като възраст, и като духовно мислене, бяхме поробени под първоначалните учения на света. Този свят има завладяващи, заробващи, пленяващи механизми, с които ни вкарва в клетка. А когато се изпълни времето, и тук се питам колко време, когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се и под закон, за да изкупи онези, които бяха под закон, за да получим осиновление. И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ви духа на сина си, който казва Ава, Ава, татко, затова не си вече роб, а си син. И ако си син, то си Божий наследник чрез Христос. Можем да живеем с идеята, че Христос ни освобождава, но ако не излезем от нашата клетка, няма свобода. Как се осъществява това излизане, скъпи вярващи? Ние често пъти твърдим, че сме извън клетката, извън затвора, извън зависимостта от нещата в този свят, но се оказва, че сме вътре. Свикнали и адаптиращи се към обстоятелствата. Как се осъществява Божията перспектива за нас след една година, след 20 години, след 37 години? Как? Искам да си послужа с историята за този млад, но вече не толкова млад цар. Минават 37 години. И 18 колко прави? Матурата по математика беше скоро за някои. 55 годишен, рутиниран затворник вече. Млад ли е? Наближавам тази младост след 10 години. Определено не е млад. Какво се случва с него? А в 37-та година от пленяването на юдейския цар Йоахин, вавилонският цар Евил Меродах. Много интересно е значението и името Евил Меродах. Господарят, който е като Бог. Един господар, който е като Бог, освободи от тъмница юдейският цар Йоахин. Как става освобождаването от тъмница? Затворническият живот по това време не е лесен. Тъмницата са големи изкопи с решетки в тъмнина, в подземие, където затворниците прекарват почти цялата част от денонощието. Потискаща тъмнина и действителност. Човек свиква, приспособява се. И някой трябва да дойде, за да отвори вратата, за да отмени заповедта тази врата да бъде затворена. Евил Меродах отваря вратата или заповядва тя да се отвори и освобождава затворникът. Лесно ли е? Може би е трудно. Затворникът излиза. Какво го очаква? Нека чуем какво казва текста. Стих 28. Разговаря любезно с него. По това време е забранено да се комуникира с затворниците. Надзирателите имат привилегията парченце хляб, малко вода и всички останали нужди. Това са контактите. Не знам дали не е забравил как се говори, но царят по специален начин се отнася любезно. Мило, приятно, топло. Евил Меродах, вероятно, е в по-млада възраст от вече олегналият 55-6 годишен затворник. Осъществяват комуникация. Ако царят се отнася към теб по един специален начин, това означава, че ти получаваш право на възстановяване. Не просто някой слуга или някой надзирател, а самият цар разговаря с затворника. Не знам за какво си говорят, но определено си говорят за нещо полезно и ценно, касаещо свободата му. В посланието на апостол Павел към вярващите в Колос, много ми харесват думите му в първата глава за онова, което Бог прави в тази миниатюра за всеки от нас. Послание към Колосяните, глава 1, стих 12 до 14. Като благодарите на Отец, който ни удостои, да участваме в наследството на светлината, който ни избави от властта на тъмнината, изведени от тъмницата, и ни пресели в царството на своя възлюбен син. В него имаме изкуплението си и прощението на нашите грехове. Господарят, който е като Бог, Евил Меродах, извежда Йоахин от тъмницата и го праща, привежда го в света на светлината. Започва да му говори мило и любезно. Започва да има качествени отношения към него. Така както апостол апостолът, пишейки посланието към евреите, в първата глава казва следното. Бог, който в многообразни частични откровения и по много начини е говорил старо време, в края на тези дни говори на нас чрез Сина Си, когато постави наследник на всичко и чрез когото направи световете. По същия начин Христос идва в нашия свят, за да говори на нашия език, за да ни говори любезно, приятно и мило за спасението, избавлението и надеждата, която имаме в Него. Тази миниатюра от древността отново и отново ни показва, че в нашето физическо и духовно малолетие ние бягаме далеч от Бога. Ние влизаме в тъмницата, в тъмнината. Но Господарят, който наистина е Бог, идва за да ни изведе, за да ни говори актуални и важни неща, за да ни насочи към Неговата перспектива, която може би по една или друга причина сме загубили преди година, 10, 20 или повече. И после? Забележете какво се случва, връщам се отново в текста в четвърта книга на царете, освободи от тъмница, разговаря любезно с него и постави неговия престол по-горе от престола на царете, които бяха с него в Вавилон. Останалите князе, които се подчиняват на Вавилонския цар, имат правото да получат престоли. Те са вече пълноправни князе, които участват заедно с Вавилонския цар. Йоахин стои 37 години далеч от тази действителност. В тронната зала е поставен още един престол. И този престол е по-висок, той е специален за един 37 годишен затворник. Скъпи вярващи, Господ предлага възстановяване. Господ предлага още по-голяма надежда за този млад, вече остарял човек. В първото послание на апостол Петър, апостол Петър пише в 5 глава, 5 и 6 стих следното нещо. Първо послание на апостол Петър, глава 5, стих 5 и 6. Отчасти на 5 стих. Облечете се със смирение, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. И така, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно. 37 години трябват на Йоахин, за да се смири, за да приеме Божията воля, за да излезе от тъмницата, за да бъде поканен любезно да разговаря с него, царят. 37 години чака, за да му определят престол и то по-висок от другите. И сега? Възможно ли е доста дълго време да отлагам моята перспектива за Божията воля? Възможно ли е да си казвам, не, 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 аз имам идеи, амбиции, надежди за образование, за постижения, за успехи в живота. Божията воля ще оставя, когато се пенсионирам. Мисля, че често пъти ние постъпваме по този начин. Отлагаме за по-късно, за по-нататък, за след това. Господ приготвя един престол, който ме очаква. На 18, на 19, на 25, но определено не чак на 55 и 6 години. Господ иска сега и днес да се вслушам в Неговия апел. И забележете, историята продължава последния начин. Освободи от тъмницата, разговаря любезно с Него, постави Неговия престол по-горе от престолите и замени тъмничните му дрехи. Не може един затворник да седне на престола в тези затворнически дрехи. Той трябва да бъде възстановен. Той трябва да бъде първо съблечен. И след това облечен. Това са царствените цветове. Царствено облечен, като княз. Уважаеми приятели, в древността, в книгата на пророк Исаия, 61 глава, стих 10, четем: «Ще се развеселя премного в Господа, душата ми ще се зарадва в моя Бог, защото Той ме облече с одежда на спасение, загърна ме с мантията на правда». Исаия говори за един, с когото се случва сега, не в бъдещето, не след толкова много години. С мантия на правда и с одежда на спасение. Господ предлага днес, в тази действителност, да не отлагаме Неговата перспектива за в бъдеще. Господ ни оправдава и уневинява. Старите дрехи говорят за нашето бунтовничество, противничество, своеволие, а новата дреха за приемането на Божията правда и Божията благодат. Историята продължава така. Освободи го, разговаря с него любезно, постави неговия престол по-нагоре, замени тъмничните му дрехи, стих 29, и Йоахин се хранеше винаги пред него през всичките дни на живота си. Определено, тъмничната дажба е малка и недостатъчна. Определено, да се храниш 37 години с затворническа храна е отчаиващо. Но когато Господ дава шанс на Йоахин да седне на престола, както в залата, тронната зала, така и в трапезарията, където се хранят царете, определено храната, която Господ му дава, е изобилна, достатъчна и завинаги. Аз предпочитам тази храна пред другата. Не вярвам някой да каже: не, аз ще се задоволя с това. Но, скъпи приятели, често пъти вместо богатият избор на Божията благодат, ние приемаме нашият избор на своеволие и затворничество. Защо ли? Защото нашата воля е приоритет. Защото нашето виждане е приоритет. Евангелието от Йоан, глава 6. Господарят, който е Бог, 33 до 35 стих казва: защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света. Тогава му казват: Господи, давай ни винаги този хляб, завинаги, давай ни тази храна винаги. Исус отговори: аз съм хлябът на живота, и който дойде при мене, никога няма да огладнее, и който вярва в мене, никога няма да ожаднее. Какво е условието, скъпи вярващи, скъпи млади хора? За да имаме изобилието на Божията благодат. И който дойде при мене. Кога? Утре, като завърша сега висшето си образование, като се намеря работа, като си построя къщата, като се пенсионирам, после като изгледам децата, внуците. И който дойде сега при мене, няма да остане нито гладен, нито жаден, ако щете в физически, ако щете и в духовен аспект. Божията перспектива за всеки от нас е днес и сега. Стоях и слушах проповедта, разказва един възрастен 70 годишен мъж. Стоях и слушах проповедта за Божията надежда и перспектива за моя живот. Бях на 70 години. Когато бях 20 годишен, ходех на църква и слушах добрите вести, но после живота ме завъртя и се наложи малко да подложа Божията перспектива в живота си. Сега на 70 години стоях там на последния ред и слушах, и пасторът говореше отново за тази перспектива. Бях отложил 50 години. Когато станах и си тръгнах, на вратата пасторът ми каза: излежете много бодър и освежен. Да, беше моят отговор. Защото 50 години бях гладен и жаден. 50 години стоях в моят решетъчен затвор. Бях пленник на своят възглед. Днес си тръгвам свободен в Христос. Защо ли трябва да чакаме толкова дълго? Защо ли трябва да отлагаме? Скъпи млади хора, не го правете днес. Не оставайте днес за другата седмица, за другия месец, за другата година. Божията перспектива за вас е сега. На 18, на 25, на 30, на 50, за всеки от нас. Божията перспектива е една месианска миниатюра чрез тази история на Евил Меродах, господарят, който е като Бог, извеждайки, възстановявайки и давайки възможност на един пораснал млад човек, дори в по-късните години на живота му, да получи възстановяване. Господ и днес ни предлага освобождение, специално уважение, издигане, оправдаване и пълно удовлетворение. Зрялост и посвещение. Това е мотото на днешната ни среща. Кой е зрелият човек? На 18 години младежът се чувства вече зрял за възрастта си и казва: аз мога да бъда без родителите си. Аз мога да вземам решение сам. На 25-30 младият човек се чувства също вече почти зрял. На 30, на 50. Кой е зрелият човек? Зрелостта не е въпрос на възраст. Зрелостта е въпрос на отношение, на духовно отношение с Христос. Защото и на 50, и на 60, и на 70 мога да извърша да имам незрело поведение. Защото прекъсвам отношението си с Христос. А аз съм християнин. Надявам се да бъда християнин и да продължавам да остана такъв, за да мога да бъда зрял. На какво се посвещават зрелите хора? Зрелите хора се посвещават на отговорни неща. Зрелите хора се посвещават на реалността в този свят. Да служат, да бъдат полезни, да бъдат стойностни, за да прославят своя Бог. Всичко останало, на което се посвещаваме, е временно и преходно. Всичко останало, на което жертваме времето си в името на собствения възглед, рано или късно отминава. Единствено стойност има вечното. Искам да прочета един текст за финал и той е записан в посланието към евреите, глава 6, стих 11. Един апел, едно пожелание към всеки млад, по-млад и още по-млад на 57 или 58 или 78. Послание към евреите, глава 6, стих 11. И желаем всички от вас да показвате същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край. Ще отговорим ли на това желание, на този апел? Всички от нас да проявим пълна надежда и пълна увереност и то до край. Божията перспектива за всеки от нас, това е заглавието на нашата проповед. Тя все още съществува, без значение на каква възраст съм. Определено за по-младите тя е по-голяма, защото ги очаква повече бъдеще. Още бъдеще. Скъпи млади хора, бъдете благословени във вашите решения днес. От тях зависи вашето бъдеще. Имайте зрели решения. Опитвайте се Господ да ви дава мъдрост. Тези решения да бъдат пълноценни и стойностни във вашия живот. Не отлагайте. Не постъпвайте неразумно, своеволно. Не влизайте в тази действителност, а приемете Божията перспектива в живота си. Отличен опит ви казвам, че това е благословено. Всеки от нас може днес да отговори положително. Нека Господ ни благослови в решенията ни. Амин.
Уважаеми присъстващи, толкова сме благодарни за веста, която чухме. За това, че Господ желая да ни освободи, ако сме затворници. И Господ ни предлага невероятна благодат. Сега ще се изправим и заедно ще изпеем една песен. Песента изпяхме и вчера. Това е песен за посвещение. Посвещение на нашия Господ и на нашия Спасител Исус. Нека да се изправим и заедно да пеем тази песен. Да поканя пастор Митев да се помоли с молитва на посвещение, след което ще чуем няколко съобщения.
Да бъде слава на Твоето име, Господи! Ти си достоен да се преклоним пред Теб. Достоен си, защото Твоята милост и любов е велика. Благодарим Ти, че Ти ни обичаш и Ти си нашия Господ, който ни избавяш, освобождаваш, възстановяваш и спасяваш. Моля Те за всеки млад човек в неговата младост днес, в неговата възраст, когато се посвещава на много неща в живота, да избере Твоята воля. Благослови нас по-възрастните да бъдем добри съпътници и помощници на младите хора, да бъдем добри съветници и добра подкрепа. Благослови и всички, които са в затруднение, възрастни, болни, страдащи хора. Господи, желаем да Ти се посвещаваме всеки ден и нашата опитност на духовно преживяване с Теб да бъде благословенна и прославяща в този свят. Благослови ни като църква, като общност, благослови ни в днешните срещи, разговори, мотивация и общуване. Желаем отново и отново да Те прославим. Поднасяме Ти поклон и се молим в името на достойната жертва на Голгота. Амин.